Velkommen, kære lytter, til endnu en omgang BT og det gode selskab. Programmet, hvor jeg hver fredag samler en udsøgt kreds af kendte mennesker, som jeg selv ville elske at være til middagsselskab med. De har skarpe holdninger, de er underholdende, og jeg bilder mig også ind, at det er folk, der ikke efterlader nogen ligeglade. Og når jeg kigger rundt på selskabet herinde i Studio 8 i Pilestræde i dag, så synes jeg faktisk endnu en gang, jeg må konstatere, at alle de tilstedeværende kvalificerer til det at blive kaldt det gode selskab. Det gælder også dig, Helle Juf.
Jamen tak.
Og velkommen til endnu en gang. Det er jo det dejlige ved at få opbygget en tradition med sådan en udsendelse her, at man har genganger.
Ja.
Dejligt at have dig med.
Ja, tak.
Har du haft en god uge?
Ja, det synes jeg. Jeg havde lige lidt, det er kedeligt at snakke om sygdom. Jeg havde lige en rygudfordring i starten af ugen, men nu er jeg kommet tilbage igen i det levendes land.
Det er ikke sådan, man lægger mærke til, når du kommer gående, at du...
Nej, jeg er skuespiller. Så jeg kan også godt lade som om, at det... Nej, det går fint nu.
Det er ikke ligesom os andre, der går som en tændstikmand, men det må vi arbejde på. David, du har også været ramt af... David Trads, velkommen til dig.
Ja, tak.
Også
tak.
Genkanger. Ja. Du har også været ramt af...
Jamen, jeg har været ramt af den frygtede mandeinfluenza, så jeg har jo ligget halvt død i næsten en uge. Men nu er jeg i live igen. Den har været som altid meget voldsom.
Med feber og...
Feber og sengel, alt det der, ikke?
Men kedeligt. Jeg synes jo nu, vi senere i udsendelsen skal vi tale ligestilling, jeg synes der i det der begreb mandeinfluenza ligger sådan en lidt nedsættende tone fra kvinderne. Tager jeg helt fejl der?
Så er man jo også moderne mand, hvis man siger det om sig selv.
Ja.
Altså hvis man virkelig kan lave sådan en via dolorosa på egne vegne. Så det er ikke bare et skvat, det er også et mandligt skvat.
Men jeg glemmer, Henrik, hvor woke du er blevet. Men så skal jeg skal nok holde mig tilbage med at sige sådan noget igen.
Nej, det er faktisk det modsatte af at være woke, det her. Fordi her sidder jeg, hvis jeg ved ikke, om du bemærker det, David, faktisk og anklager kvinderne en lille smule.
Nå, jeg hørte den anklage af mig.
Nej, jeg anklager faktisk kvinderne.
Jeg anklagede David.
Det fangede du heller, ikke?
Jeg synes, det var fint, at du kaldte det mandinfluencer, fordi det er jo i erkendelse af, at det er værre for mænd.
Det er værre for mænd.
Det gør, altså, I har det svært, og det er dårligt, at I skal passe.
Jamen, nu kører du jo videre på den der, Helle. Fordi du antyder jo også, at når David siger, han har været hårdt ramt, så er det ikke helt rigtigt. Det er kun noget, han siger, fordi han er mand.
Men det er fordi kvinder holder det altid op imod at føde et barn.
Nå ja.
Altså sådan en influencer, det er virkelig surt, og man er rigtig syg.
Men kommer I så ind i de problemer nu, hvor der er flere og flere, der mener, at mænd sagtens kan menstruere og føde børn? Altså så har I det ikke rigtigt for jer selv længere?
Skal vi vente med den morgen?
Okay. jeg glæder mig over, at debutanten her i studiet i det gode selskab faktisk...
Han er endnu ikke blevet introduceret, og har allerede fornærmet begge andre gæster.
Har meget selvsikkert taget ordet. Velkommen til dig, Morten Messerschmidt.
Tusind tak.
Fornøjelse, at du vil være en del af det gode selskab.
Meget gerne.
Og faktisk mødt op to mand høj.
Nå ja.
Det er ikke, fordi du har en spindoktor med, eller noget i den retning.
Ja, det kan man godt sige. Hugo er sådan set min bedste ven og rådgiver. Det er min firebenede lille bommelshund, der ligger under bordet.
Som ligger under bordet.
Præcis.
Og velkommen til dig, Morten.
Og
også velkommen til Hugo. Man kan jo så sige, at Hugo udgør substituten for ham, der faktisk skulle have været fjerde mand i studiet her, nemlig Jim Lyngvild, der meldte forfald for halvanden time siden, ikke med henvisning til The Man Flu, men fordi han har fået et migræneanfald, og det er super synd for Jim, og god bedring til dig, Jim, hvis du hører det her program. Lidt ærgerligt er det i flere sammenhænge, at Jim Lyngvild ikke er her, fordi jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ville lægge ud med at tale om den shitstorm, som Jim er kommet i, fordi han er kommet for skade og male frelseren på en måde, så det er faldet i hvert fald visse præster for brystet. Mm. Han bliver beskyldt for, nu citerer jeg, homoerotisk kunst, og så til og med kunst, der nu hænger som alterbillede i Kværndrup Kirke på Fyn. I har set de der billeder, som den stakkels migræneramte Jim Lyngvild har begået. Altså, er der grund til al den opstandelse?
Altså, i kirken er der jo altid grund til opstandelse.
Ja. Jo.
Det hele princippet.
Og jeg synes faktisk, det er meget sjovt, du siger det med, at der er shitstorm, fordi vi har jo nok alle sammen prøvet at stå i en shitstorm. Ja, det tror jeg, vi har. Og man føler det jo meget, meget voldsomt, men jeg tænker på, at der er egentlig ret mange derude, der går og tænker, wow, der går nok shitstorm for tiden. Altså, så man skal også nogle gange, når man står midt i alt det der virak, lige huske på, at for langt de fleste, så drejer hverdagens tilværelse altså noget fuldstændig andet. Så Jim, når du er kommet over dit migræneanfald, kan du roligt komme ud på gaden, og så skal vi nok hilse på dig, og alle andre vil tænke, hold da op, det er der ham, der er den kreative gut.
Ja, og Jim er jo også, altså jeg vil sige, han er meget robust i forhold til shitstorm. Han har prøvet nogle stykker. Jeg tror faktisk også, at han kan hente noget energi af
han
det.
Han nærer sig, mener du?
Ja, det tror jeg lidt. Og det skal man også, det er også kun godt, fordi det kan man lige så godt bruge det til. Mm. Og så når man laver sådan nogle billeder, som han laver, så ved man godt, at der sidder nogen i den anden ende, hvor nogen bliver meget begejstret, og nogen føler sig meget, meget trådt over.
Men nu sad vi lige her, inden vi gik i studiet, og kiggede på de der bemeldte billeder. Homoerotisk, David?
Nej, jeg vil sige det sådan, at når jeg ser Jim Lyngvilds billeder af Jesus, så er det ikke sådan, han plejer at se ud på de billeder, jeg har set andre gange, hvor han er sådan lidt tynd og splejset og bleg i ansigtet. Ja. Her ligner han jo en meget flot fyr, der er kommet ud af et fitnesscenter, hvor han er top trænet, og jeg vil også sige, at hans lændeklæde hænger sådan lidt lavt. Og sådan. Vi er henne i noget, hvor jeg kan godt forstå, at nogen tænker, okay, det er en flot fyr, der er der. Så jeg kan godt se, nogen vil tænke sådan. Det kan jeg godt.
Men jeg kan godt lide, at frelseren bliver fremstillet som en med en lidt krudt i. Mm-hmm. Jeg tror, at uanset hvor Jesus sidder nu, så tror jeg, han kigger med stor begejstring på Jim Lyngvild.
Det kommer også på, hvilken dag man fanger ham. Ikke? Altså, han ser nok bedre på Kristi Himmelfart end lige på Golgata. Altså,
det var en fredag. Ja, det var en dum dag.
Ja, det var en dårlig. Det var en skidt dag.
Men nu sagde I før, at man, det der med shitstorm, altså du er der sagde det, Morten, tag det roligt, for der kører shitstorm hele tiden. Ja. Men her er det jo shitstorme, der næres af præster. Altså, ja, den altid, kører man, i Kristi Dagblad.
Når man rører med et eller andet med kirke og tro og sådan nogle ting, ikke? Altså, det ligger jo ligesom i begrebet. Altså, er der nogen, der bliver krænket og fortørnet, og så kommer der en diskussion om det. Jeg synes egentlig, jeg vil nok ikke købe de der billeder og hænge dem op hjemme i dagligstuen. Jeg vil nok heller ikke foretrække dem i min kirke, men jeg synes egentlig, det er meget forfriskende, at vi får de der, også ovenpå alt det sniksnak om koranafbrænding og andet. Hvad må man i forhold til religioner? Må man fornærme folk, og der er svaret bare, ja, de kan bare lade være med at gå i den kirke. Der er heldigvis et par tusind andre, hvor man kan gå ind og se den lidende Kristus på korset. Så lad nu være med at blive så fortørnet over det.
Ja, men er det ikke også meget rart, at folk bare nøjes med at blive fortørnet? Altså, det er da fint nok. Fortørnet, det kan vi jo godt leve med. Okay. Der er ikke nogen, der griber til våben. Der er jo ikke nogen, altså, der er ikke nogen trusler mod hans liv. Altså, det skal
nej,
altså, bare
ikke, det du siger er, at der må ikke gået med Mohammed i homoerotiske udgave.
Oh, nu ved jeg, hvad jeg skal lave i weekenden. Ej, jeg tror ikke, vi får Lars Lykke på banen for at lave en indskrænkning i ytringsfriheden, lige for at begrænse sin lykke.
Eller har jeg nu sagt noget, der gør,
at jeg har sagt noget farligt?
Men det var vi skal da glæde os over, at det kan
helt
vi.
Klart.
Altså, det synes jeg, det vi skal.
Ja, kristne er ret fredelig.
Jeg synes måske også, at det er interessant, at det er Kristi Dagblad, der kommer med den her volds, så de starter den her shitstorm mod Jim Lyngvild, fordi jeg har lagt mærke til på det seneste, at Kristi Dagblad bliver altså meget nemt fortørnet over ting, som de ikke siger burde ske i et kirkerum. Under Søren Papes begravelse var de meget ophidsede over, at biskoppen tillod sig at sige, at medier og politikere måske skulle have en lille smule eftertænksomhed. Jeg synes, det var et meget ok synspunkt, han kom med biskoppen. Det var ikke meget voldsomt. Men også det blev de krænket over, sagde sådan noget.
De var faktisk også krænket over, apropos de konservative, at den nye kårede leder, Mona Juul, ikke kunne svare fuldstændig muranalfast på, hvorvidt hun var troende.
Ja, præcis. Jeg synes, de har en tendens til lige for tiden, og der skulle de måske dæmpe sig lidt ned, tænke lidt mere på tilgivelse, og lidt mindre på at angribe de her folk hver gang. De kommer en lille smule ved siden af, synes jeg.
Ja, fuldstændig.
Jamen, på en anden side har de jo så standpunktet for sig selv. Altså, nu er det jo ikke, fordi der mangler aviser og synspunkter i Danmark, så nogen skal jo indtage det som abonnerte.
Ja. Nå jo, men hvis man gerne vil have folk, altså kunder i butikken, hvis man gerne vil slå ud med armene, ligesom Thorvaldsens Jesus, så skal man jo ikke lave så mange indskrænkninger. Altså, jeg synes, vi skal åbne øjnene.
Kan vi ikke godt blive enige om, at Jesus på det billede, vi så, han ser ikke lidende ud?
Jo, men det synes jeg er dejligt, for jeg tror faktisk også, at Jesus er dødtræt af at blive fremstillet så lidende.
Jamen, der er masser af billeder, hvor Jesus ikke lider.
Han var faktisk også en fyr med masser af krudt i.
Altså, tag Salvador Mundi, tag den sidste nadver, altså før. Det er jo kun langfredag. Altså, som er
men han har altid været sådan lidt splejset at se på. Ja.
Nå jo, men det tror jeg, altså de fleste i Mellemøsten på det der tidspunkt, måske især jøderne, der levede sådan lidt på kanten af samfundet, romerne var ikke vildt glade for dem. Jeg tror altså ikke, det var folk, der sådan levede sus og lus. Mindre de blev tollere, og de så var kassen
fuld. Og de spiste, altså de fik ikke for meget, fik for meget at spise på den måde. Og de gik jo meget.
Ved vi, min producer siger jo på mig nu?
Han skal ikke snakke mere om det.
Nej, han formulerer det på en anden måde. Han siger, jeg tror, vi skal lukke den teologiske diskussion. Sådan er det jo, når man omgiver folk, der taler på et niveau, hvor min producer ikke kan være med. Sådan må det være. Så lad os gå videre i teksten. Det går ikke, at vi fortæller os i teologisk,
så bliver vi bare lukket af.
Vi er allerede inde, en lille smule inde på Mona Juul i forbindelse med, at Kristeligt Dagblad havde fået kvababels over, hvad hun svarede. Og ja, nu er det jo snart en uge siden, at Søren Pape blev bisat fra Domkirken over i Viborg. Mm. Jeg så, du skrev, Hella, på Instagram den dag, hvor Søren Pape var død, noget i retning af, åh, lille Søren.
Ja.
Hvad mente du med det?
Jamen, jeg blev faktisk virkelig påvirket af det der dødsfald. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kendte ham. Altså, jeg har mødt ham. Jeg kendte ham slet ikke på den måde. Men jeg tror, det var det der med, at han efter den skrækkelige valgkamp, og sådan har prøvet at kæmpe sig op, og der var noget med hans smil de sidste siden valget. Altså, han havde det der smil, han var meget sådan... Han havde sådan et meget blidt smil, men nogle gange nåede det ikke helt op til øjnene. Og jeg synes, jeg forstod godt, hvad det var, Lars Løkke sagde. Jeg ved godt, der har været meget debat om, at vi skal ikke gå ind og eksplorere i og blande os i, og vi ved ikke noget om, og en hjerneblødning kan komme af mange grunde. Men jeg følte bare, at han var et menneske, som virkelig havde været hårdt spændt for i rigtig lang tid, og han havde faktisk, han var ikke rendt af pladsen. Det kan jo godt være, at han skulle have gjort det, det ved vi ikke noget, men nu er det, som det er. Og så fik jeg bare sådan en meget stor ømhed omkring... Så døde han. Altså, det var da helt unødvendigt. Og nu ved jeg godt, vi dør, når vi dør. Jo, jo. Det kan vi jo ikke blande os i. Men jeg synes, det var meget voldsomt, fordi han havde været udsat for nogle ret voldsomme kampagner. Det kan vi jo godt sige.
Det tror jeg altså ikke. Altså, nu har jeg været i politik. Jeg har været folkevalgt i 20 år. Jeg synes, jeg har haft mange forsider. Altså, det der gør, at man sover skidt om natten og har svært ved sådan at holde overblikket, det er jo ikke, om Ekstrabladet eller et eller andet laver en forside. Det er det, om man har opbakning. Mm. Altså, jeg tror, at det, der har brændt Pape ud, hvis det har haft med arbejdet at gøre, så har det jo været, at man igennem lang tid har han jo sådan skulle kigge sig over skulderen. Mm. Altså, det er jo ikke nogen hemmeligheder, der igennem måneder er blevet talt om, og måske mere, i det konservative Folkeparti, at man ville i en anden retning. Og det der med at vide, at man får en dårlig forside, og så kommer til et gruppemøde, hvor måske halvdelen eller et eller andet, det var halvdelen i mit tilfælde, der stod skrald til der, glæder sig over, at man har fået en dårlig forside. Det er det, der gør ondt.
Men Morten, nu er der ikke nogen grund til at tvivle på, at politikere mener det, når de er ude og sige, at Søren Pape var et fantastisk, sympatisk menneske. Det tror jeg, alle er enige i.
Ja,
men uden jeg skal lægge det ord i munden, hvis du har ret i, at han skulle se sig over skulderen, så kunne man måske godt undre sig over nogle af de sådan andre prædikater, han fik sat på sig, også af sine egne herunder, at han var en fantastisk politisk leder.
Det fik han også først efter det tragiske var indtruffet.
Og hvad tænker du om det?
Det er jo altså selvfølgelig, det er jo både menneskeligt, men det er jo også meget politisk, ikke? Altså, alle vidste jo, at der i den konservative folketingsgruppe i hvert fald siden deres landsråd der i september er blevet talt åbent om, at man ville noget andet. Alle vidste, hvordan sådan ligesom fraktionerne stod. Og derfor tænker jeg, at det har været sådan en lille smule hyklerisk er et stærkt ord, fordi jeg tror, når først en person går bort, så er det jo en ekstrem ting, og noget, man ikke kan forudse og sådan nogle ting. Men det har virket paradoksalt, at nogle af dem, som den ene dag sådan set har ønsket, at han skulle træde tilbage, den anden dag mente, at han var det bedste formand, man overhovedet kunne finde.
Der er jo også en tid til alt. Altså, ja, det er jo ikke, man laver jo ikke den der evaluering, den laver man ikke.
Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt, men det er bare, når man så begynder at sige, nu er det pressens skyld, og nu er det de forsidernes skyld, ja, så synes jeg, det begynder at blive
Morten,
sådan lidt...
Men det er jo ikke kun noget med skyld, det er mere det der med, at det var jo så voldsomt, det der skete, fordi det involverede hans privatliv og hans kærlighedsliv, og han blev skilt. Altså, og en skilsmisse er i forvejen på top 2 over udmattende ting, man skal igennem som menneske. Og så midt i en valgkamp, hvor altså meningsmålingerne rasler ned om ørerne på en, fordi det hele, det brassede jo. Mm. Det er jo, altså, jeg tror jeg nærmest ikke, jeg var kommet mig endnu. Jeg havde ligget i fosterstilling derhjemme stadigvæk, hvis det havde været mig.
Men det, der gør, at man kan komme igennem det, nu ved jeg det jo, fordi jeg har prøvet både at være et parti, hvor halvdelen sådan set ønskede mig hen, hvor peberet gror. Og den anden halvdel, de så godt vil bakke mig op. Hvor saltet gror. Så det gør jo en kæmpe forskel, om man møder ind på arbejde om morgenen, og folk siger, det er simpelthen også for galt, og nu kæmper vi i fællesskab.
Ja.
Eller folk bare vender ryggen til og siger, det håndterer du da bare.
Ja, det er grusomt game, det der.
David, synes du, lidt ligesom jeg hører Morten Messerschmidt sige, at kollegerne skulle have holdt sig til at sige noget om ham som menneske, og skulle have afstået fra at kommentere på hans politiske evner, fordi det nemt kunne blive udlagt som hykleri.
Ej, jeg synes, det er helt fint, at man i situationen lige efter det her tragiske dødsfald holder en tone, der er positiv. Nu er der jo så gået det Konservative Folkeparti sagde selv, og det er jo måske en kende hyklerisk, at vi taler først om, hvem der skal være den nye leder efter bisættelsen. Det kan vi nok godt regne ud. Der har nok været nogle enkelte konversationer, men det er også ok. Men nu er bisættelsen fundet sted, der er kommet en ny leder. Det er jo ikke vigtigt lige nu at tale om, hvordan Søren Pape var som politisk leder. Det kan være, at man kan begynde at tage diskussion om 2, 3, 4 eller 5 måneder. Det er ikke så vigtigt lige nu, men fordi han er jo væk.
Så lad mig spørge dig på en anden måde, fordi du skal det her ikke udvikle sig til et politisk analyseprogram, men du sidder, du er en slags analytiker. Altså, vi så Mona Juul komme ud fra gruppeværelset for et par dage siden, og der var Søren Pape jo bisat.
Ja.
Og der får hun spørgsmålet, hvor lang tid har du gået og overvejet det der med, at du skulle være formand, kunne blive formand?
Ja.
Og som det først faldt mig ind de sidste 2-3 dage, tror du på den?
Der er sådan en talemåde i amerikansk politik, som jeg synes er meget tankevækkende her, nemlig at når et medlem af den amerikanske kongres ser sig selv i spejlet, så ser han eller hun den næste præsident i USA. Og sådan tror jeg også, hvis man er folketingsmedlem. Så ser man sig selv som den næste leder. Og når nu Mona Juul er altså allerede inden det her tragiske skete var blevet eleveret op til at blive gruppeformand, det er jo sådan nummer 2 i partiet, så har tanken nok strejfet en, ikke mindst som Morten var inde på, fordi vi har vidst, at de har gået og talt om, der skulle snart nok komme en ny formand. Så selvfølgelig er det ikke rigtigt, at Mona Juul ikke har tænkt på, at hun skulle blive formand og godt kunne tænke sig at blive det. Jeg får heller ikke sådan lyst til at kaste mig over hende og kalde hende en hykler, fordi hun lige sagde det ved den lejlighed, men man kunne nok godt have sagt et eller andet med, at alle politikere tænker nok på, at de godt kunne tænke sig at være formand på et tidspunkt. Også dem, der ikke har talentet
til gengæld bliver Anna Solberg, siger jeg, fordi Mona Juul altid bliver sammenlignet med bemeldte af Anna Solberg, tidligere norsk.
Jeg kommer altid til at sige Anna Iversen. Han har skrevet det
i associationstænkning.
Ja, hvad er der blevet af
Anna Iversen? Hvor er Anna Iversen?
Ridelærer
i Anna Iversen. Ja, med de store.
Hvad var det, Peter Larsen?
Ja. Jeg tror, han optræder stadigvæk, ikke? Men bare ikke i den rolle, måske.
Ikke som Anna Iversen.
Nej.
Hvor sjov, Anna Iversen.
Nej.
Var det ikke Peter Larsen, der optrådte den der tamilsags...
Jo.
Niels Ufers. Ja, ja. Nå, nu er vi på vej ud af det, som min unge producer ude givetvis vil kalde en tangent.
Hvem sagde 1980'erne?
Det må vi hellere lade være med. Men nej, jeg tager Erna Solberg, da jeg vil omtale Mona Juul. Det er fordi, at Mona Juul jo ofte bliver sammenlignet med Erna Solberg, og det fik hun faktisk... Det blev hun spurgt til, Anna... Nej, Mona Juul forleden dag uden for det konservative gruppeværelse. Prøv lige at høre, hvad hun svarede på det, Mona Juul.
Når man har spurgt i jeres bagland, så er der mange, der siger, at Mona Juul, hun bliver sådan en dansk Erna Solberg. Hvad tænker du om det?
Jamen egentlig så tænkte jeg, at det er sådan noget med nogle gamle tyk damer, eller hvad?
Det er vel for pokker meget godt svaret, ikke?
Det er et godt svar, jo.
Ja. Men det er dog også en dame, der har været statsminister.
Ja.
Ja, Erna. Hun er mere og andet end...
Jo.
Det, man skal altid svare udenom eller afvisende, hvis man bliver sammenlignet med en eller anden.
Nej, men jeg synes jo bare, at der er noget skønt
og det er det, hun gør. Jamen, det er også, jeg synes, det er rigtig godt at gøre det. Fordi hvis hun begynder at tale sig ind i et eller andet...
Ja, jeg mener måske også lidt om...
Det duer ikke. Så man skal prøve at finde en måde at være sig selv på, men det er jo kun godt, at folk spørger, fordi Erna Solberg er forbundet med stor succes for Højre i Norge.
Hvad siger du heller? Bliver hun en succes?
Mona Juul?
Ja, eller Anna Solberg. Du vil måske
bare
Anna Iversen, det fører nok for vidt at forholde dig til det.
Det har faktisk ingen anelse om, men jeg synes, hun virker som om, hun har kæmpe appetit på opgaven. Mm. Og jeg føler også, at der er en opbakning, og det er jo, som du siger, Morten, det er jo alfa og omega.
Det betyder så meget.
Og så er det jo et parti, som der er jo i hvert fald mange, der ikke har ønsket at være formænd af dem, som man kunne have forestillet sig, ville steppe ind. Så jeg tror, vi skal... Ja, lad os se, hvad der sker. Men jeg sender hende da alle mine bedste heksestråler.
Er det en farlig konkurrent, der har meldt sig på banen, Morten?
Ja, det kunne det godt være altså til de andre liberale partier. Jeg tror ikke, at det bliver for et konservativt parti, som mit må indrømme, fordi... Altså, Mona er jo rundet af erhvervslivet. Hun tænker sådan meget i de samme baner som Brian Mikkelsen over i Dansk Erhverv, og jo dermed også ret tæt på Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og sådan. Altså, sådan traditionelt liberalt tankegods. Jeg tror ikke, at hun er sådan gudkongen fædreland. Altså, nu ved vi jo ikke så meget om hende, hvad andet, end hvad hun har billedkunst på væggene, og det er jo noget anderledes, end det for eksempel Søren Pape havde, ikke?
Altså, ja, det er, og nu kan jeg lige godt sige det, som det er. Det er en masturberende kvinde.
Ja. Og det, det er nok ikke det, de fleste tænker som familien Varnes konservatisme.
Ah, så jeg tror du måtte lavet op på det soveværelse i alle de timer.
Ja. Det kan godt være, at Mona har set noget, jeg ikke har set.
Når hun tager noget migræne. Ja.
Det synes jeg er et utroligt spændende aspekt, du spiller ind i diskussionen om det konservative Folkeparti.
Jamen, jeg synes, det er forfriskende med en masturberende kvinde på...
Det sagde jeg heller ikke, det ikke var. Jeg siger bare, at det er en lidt anden form for konservatisme, end den vi har været vant til.
Vi må slå ud med armene. Men altså, så tager du dig den klassiske konservatisme, Morten?
Det lover jeg.
Altså, det konservative Folkeparti har jo, kan man jo også sige, da de kommer med Søren Pape, der var homoseksuel, allerede der lavet et stilskifte i forhold til, at vi sådan normalt ville sidde og tænke på, hvordan ser en konservativ leder ud. Så det her er jo ikke sådan super overraskende. Det, som man jo må sige til hende, det er, at vi kender jo masser af politikere, der har været nummer 2 eller 3 eller nummer 4, har været uhyre talentfulde, og så er det blevet nummer 1. Og nogle af dem viste sig kun godt, og nogle af dem viste sig, det kunne de så ikke. Og det tror jeg simpelthen ikke, man kan vide, før man har været det noget tid. Kan du finde ud af det? Er det spændende, eller er det ikke spændende?
I medierne har denne her uge været præget af to store, af mange diskussioner, men der er to diskussioner, som har fyldt meget, og som jeg ikke kan lade være med at forbinde. Og det kan være, det er meget, meget der er galt med afmarcheret, men det kan I jo prøve at give jeres bud på. Den ene diskussion, på et trist baggrund, der har været der, det er, når unge mennesker begår kriminalitet. Vi har den frygtelige sag op fra Hjallerup med en 13-årig pige, der bliver slået ihjel af sin 17-årige ekskæreste. Og vi har så her senest fået historien om de der lømler, som jeg tillader mig at kalde dem, der, gud må vide hvorfor, går rundt og fælder træer i sene nattimer, og så, det fører så til, at der var en fuldstændig uskyldig 53-årig efterskolelærer, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og fik et træ oven i sin bil, og så døde han. De to begivenheder kan jeg ikke lade være med at koble sammen med noget andet, som også har været fremme i ugen, altså at unge mennesker bliver eksponeret for de værste ting, og når jeg siger unge mennesker, så mener jeg i virkeligheden børn, bliver eksponeret for de værste ting ude på de sociale medier. Især Danmarks Radio har beskrevet, hvordan børn helt ned til de 10 år sidder og ser videoer på TikTok med afhuggede hoveder, der bliver spillet fodbold med, og døde, der bliver voldtaget. Og jeg skal skåne jer for mere, men desværre bliver de unge mennesker ikke skånet for det, for de ser det. Er det for vidtløftigt at kæde sådan to ting sammen? Kriminalitet begået af unge mennesker og det her?
Jeg tror, det der med at fælde træ, fordi... altså, det tror jeg... Og du siger lømler. Og det, jeg tror også faktisk, at der er noget lømmel-energi i det der. For det er jo ikke et mord, og det var jo ikke meningen. Det var jo det der med, ej, se, hvor tæt på noget kunne gå galt. Jeg så også en kvinde i går i News, som fortalte om, at hendes grund støtte op til hvad hedder det, togskinnerne, og hvordan børn løb rundt derude og filmede, at de var tæt på toget, når toget kom. Og det tror jeg har noget at gøre med, hvad de oplever på sociale medier, hvad man ser, og de ikke kan kende forskel på virkelighed, og de ved ikke, hvad overhovedet hvad konsekvenser
er. Er jeg den eneste, der har tænkt tanken, at de der seks har optaget...
Ja, de har filmet det. Filmet det er jeg fuldstændig med... sikker på. Ja. Der ligger noget på deres mobiltelefoner, og det er der helt sikker
på. Og man ved jo ikke,
hvad
motivet har været. Altså bare fordi man ikke varetægtsfængsler, fordi de så i går sådan kun er mistænkt for uagtsomt manddrab, så ved vi jo ikke, hvad tiltalen ender med at blive. Nej. Og hvad der ligger af materiale og sådan noget.
Nej, men jeg tror, det er rimelig
tilfældigt,
at det var den her stakkels 53-årige, der kom forbi i sin bil på det tidspunkt.
Men alene det, at man accepterer risikoen, kan også være inden for forsvarsgrænser. Vi må lige se, hvor det er.
Man ved godt, at det her rammer nok ikke ind i skoven, det rammer nok ud på kørebanen.
Og det er ikke godt for nogen i nogen bil og få træ.
Hvis du skyder ind i en folkemængde, bliver du også sigtet eller tiltalt for mord, selvom du ikke lige har haft henblik på at ramme den, du så rammer.
Præcis.
Men jeg tror da helt klart, at de sociale medier generelt er med til at skabe en forråelse og giver nu siger det i vores mest negative forstand, inspiration til, hvilke skøre, skøre ting, man kan begive sig af med. Og en ting er jo, hvad så tech-giganterne kan gøre for at begrænse det, men jeg synes jo altså også, at forældrene burde spille en meget større rolle. Altså, jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, som har fået skabt en eller anden relation til deres forældre, hvor det sådan ligesom krænker deres privatliv, hvis forældrene interesseres for, hvad der foregår på deres...
Forældrene aner ikke, hvad der foregår.
Nej, og det er et kæmpe svigt. Må jeg ikke lige have i forlængelse af det, du siger her, Morten, skyde et... lytterspørgsmål ind, som vi faktisk har modtaget i forlængelse af det her, det er Jesper Bach, der godt kunne tænke sig, at panelet forholder sig til følgende. Han skriver, når nu der er så mange skadelige effekter af de sociale medier, burde forældre så ikke bare sige, at der var en times, eller er en times skærmtid om dagen, og det er så det?
Jo, og det kan du gøre teknisk. Altså, du kan jo begrænse, det har jeg i hvert fald. Jeg har jo to teenagepiger, som jeg har ansvaret for, sammen med min mor og min familie og sådan noget. Men der har vi da en tidsbegrænsning på, hvor længe de kan være på deres telefoner. Så det vil jeg da kun opfordre til, at man gør. Man kan da også begrænse indholdet. Så det håber jeg, at der er forældre og voksne til at gøre over for deres børn.
David, du har voksne børn, ved jeg, men
altså, det noget af det bedste, der skete, da vores børn var små, teenager, rettere sagt, der boede vi i USA, og der var det sådan, at på de skoler, børnene gik på, der skulle telefonen afleveres ved indgangen, og så kunne man få den udleveret, når man var hjemme. Så i det mindste, de 6-7 timer, de var i skolen, var der ikke noget adgang til at kigge på den. Det havde også en masse sociale fordele, mange forskellige fordele. Jeg begriber ikke, hvorfor man ikke starter der, fordi der kunne man jo bare starte i de danske skoler. Dernæst er det også helt rigtigt, at man som forældre skal forsøge at gøre noget her. Det kan bare være meget svært, fordi det kan godt være, at man kan lave en aftale med dem, men så er de ude til fodbold eller spejder, eller hvad ved jeg, og så har de telefoner og kan se på den. Så vi har både et ansvar som forældre, det synes jeg virkelig, vi har. Det kan bare være svært, vi skal prøve i hvert fald. Og så synes jeg, at de steder, hvor samfundet rent faktisk kan kontrollere det her, og det er altså i skolen, at sige, at vi vil altså ikke have de der telefoner i skoletiden. Jeg synes, det er tragisk, når man kommer gående forbi en skolegård, og man ser, hvor mange børn, der står og kigger på deres telefon i frikvarteret, i stedet for at snakke sammen, lege sammen, gøre et eller andet.
Men det er klart, at skolerne kan gøre noget, men forældrene kan der for pokker også.
Jamen det siger jeg også. Selvfølgelig kan forældrene gøre noget, man kan prøve, og man kan også have succes med det i en vis grad. Man kan bare ikke have kontrol med dem hele døgnet rundt.
Men skolerne kan kun gøre noget, hvis forældrene bakker op omkring det. Fordi hvis forældrene begynder at sige, jamen altså, Freja Emilie, hun er nødt til at have sin telefon, fordi ellers bliver hun utryg, hvis hun ikke kan få fat i mig. Altså hvis forældrene begynder at lave ballade, og det gør forældre bare tit i øjeblikket i forhold til skolernes ret til at lede, så vi skal være enige om det her. Jeg er fuldstændig enig. Skoler er mobilfrit område, og jeg vil sige også, altså I skal tilbagerobre jeres børn. Nu min datter, hun er 35, ikke? Men forældrene skal tilbagerobre, fordi det er rottefingeren fra Hammelen, der kom med en fløjte, og det er tech-giganterne, og de har stjålet jeres børn, de er på vej ind i et bjerg, og lige om lidt, så er de taget fra os. Men, så vi skal tilbagerobre vores
børn. Men er vi ikke som voksne, og også som forældre, nødt til at også måske lige...
Kigge på vores eget?
Jeg skulle lige til at sige det, altså filosofere lidt over, hvad vi selv gør.
Ja.
Jo, både jo og nej. Altså, prøv at høre, der er også forskel på at være barn og voksen. Altså,
det er min fars yndlingsudtryk, det er barn. Ja. Der er forskel på at være barn og voksen.
Men sådan er det bare.
Ja, den er ikke voksen.
Altså, og
den er
børn, de skal nok nå at blive voksne på et tidspunkt, og så kan de få lov til at have den frihed, som vi har. Men selvfølgelig skal børn ikke have de samme friheder, som man har som voksen, for det har de slet ikke evnerne til at administrere. Og derfor er det jo, at de fleste heldigvis har nogle forældre, der siger, det er det her, du skal gøre i dag. Og ja, min oplevelse, nu kan jeg jo nemt sige det, fordi jeg har ikke selv sådan biologisk set børn, men at der er mange forældre, der har meget svært ved at sige til deres børn, du skal. Altså i dag, der tager du bare opvasken, fordi det skal du. Men det er godt, at du hellere vil spille fodbold, men du skal lære dig noget, der hedder pligt, og det følger sig heldigvis her i samfundet også med, at du har nogle rettigheder.
Jeg vil det sige, at når jeg som far på spørgsmål om, hvorfor det svarer...
Fordi
jeg siger det, så har jeg sådan set syndsforladelse for dig.
Også
jamen,
for mig.
Du vil svigte, du vil svigte din pligt som far, hvis ikke du gjorde det.
Fordi
og det er det, der er for
jeg
meget
siger det, det er et af de allerbedste argumenter.
Hvor er jeg glad for.
Vi behøver ikke, fordi vi kan ikke starte med Adam og Eva hver dag.
Nej.
Fordi jeg siger det. Fordi jeg ved bedre. Min hjerne er vokset sammen.
Ja, præcis.
Og din er står bare og strider i alle retninger. Og jeg har prøvet at være barn. Du har ikke prøvet at være. Altså, jeg ved mere,
og det er kedeligt, når man er barn og får den besked. Det kan jeg tydeligt huske selv, da jeg var barn og få den besked. Ja. Men jeg vil nu sige, at jeg brugte også selv i min opdragelse for mine egne børn. Nogle gange siger man bare, at det er sådan.
Ja.
Og det er, fordi jeg er voksen, og du er barn. Så end of story. Ikke?
Præcis.
Vi skal lige have klippet det her ud, så vi er sikre på, at vi kan spille det for vores børn derhjemme.
Ja, det er fuldstændig.
så det vil jeg gerne have, i særudgave. Er I frisk på en lille test?
Ja.
I har alle sammen Apple-telefoner, ikke?
Mm-hmm. Jo.
Så gå lige ind på indstillinger.
Åh gud, nej, nu bliver det flot.
Indstillinger.
Ja.
Ja. Og så nede i...
Og det går for hurtigt.
Ja.
Indstillinger.
Det er helt stille. Vi er fra den gamle
ordning. Hvad så boomer?
Ja, ja. Skærmtid.
Skærmtid, det er selvfølgelig den, jeg krabber mig i retning af.
Ja, ja.
Skal vi trykke på den og se, hvad der sker?
Ja. Åh, det er flot, det her.
Jeg kan godt lægge ud.
Ja.
Det er bare skærm og lysstyrke.
Jeg har meget høj skærmtid.
Daglig gennemsnit 5 timer og 39.
Ja. Men altså, Henrik, vi bruger jo vores til
at begynde at undskylde
nogle undskyldninger. Det er jo noget med arbejde.
Vi skal have til, kom så med tallet, Helle.
3 timer og 19 minutter.
Nå, så det var faktisk på mine vegne, du undskyldte mig der.
Nej, nej, det var også på min egen, fordi det er så meget plejer jeg slet ikke at bruge. Okay. Det er simpelthen, fordi
jeg synes,
3
timer, det er da ingenting.
Det er da meget. Men det er altså ikke Instagram, det er også det på arbejde.
Ja, det er også mit...
Og lidt Instagram.
Jeg har 5 timer rent.
Nå, 5 timer rent.
Ja.
Okay. Hvad så dig, David? Du dækker dig ind under, at du kun kan finde lysstyrken på den, eller hvad?
Jeg kan faktisk ikke finde ud af at finde det. Men det
ej, kan
det,
komme med den.
Jeg kan ikke finde ud af det, men jeg ved, jeg får det hver mandag, så jeg kan nogenlunde huske okay. Det ligger på 4,5 timer.
Okay.
Fordi ja, det kommer der hver mandag morgen, som sådan en ubehagelig besked, der popper op,
og
man er
ignorere. Mange procent i forhold til sidst.
Ja, præcis. Ja, det er gået op eller ned.
Men har I så prøvet at tikke længere? Jeg har aldrig været på den her før. Det her, det er jo virkelig, altså... Jeg har i den her uge brugt 25 timer på min telefon. Og nu skal I høre her. En time, det er med læsning og information. Det er sikkert, at jeg abonnerer på en par aviser, jeg sidder og læser. Og sådan noget. 4 timer godt og vel på produktivitet og økonomi. Knap 12 timer på sociale medier.
Ja.
Ikke?
Ja.
Jo. Og det er jo, fordi man er jo konstant inde på de 4-5, hvor man er, og følger med i debatterne og... få lagt op og sådan nogle ting. De kører hele tiden.
Hvor trykkede du hen, Morten? Nej, du må ikke bare gøre det.
Jeg kunne ikke finde på at... Der, hvor du havde skærmtid.
Det er ja, skærmtid, ja.
Og så kunne den...
Hey, der kommer ikke noget godt ud af at gå ned.
Nej, jeg skulle lige sige det, og jeg kan da godt komme i tanke om nogen.
App og websteds.
Nå, ja.
Og det er jo på mange måder noget, at der ikke er en yderligere sådan opdeling i, præcis hvad det er, man bruger sin tid på.
Lige præcis. Det vil ikke være opløsning.
Nå, jeg ikke lige puste min glorie et øjeblik, fordi jeg har simpelthen gjort det i erkendelse af, at jeg har svært ved at styre det, at alle de sociale medier er fjernet fra min telefon.
Ja.
De er til gengæld på min computer, så jeg er ikke helt heldig. Men jeg har lagt dem væk fra min telefon, fordi det var det, der bragte tid.
Ja, det er godt.
Det var det.
Det er rigtigt. Jeg har det næsten som et nytårsforsæt hvert år. I hvert fald så langt tilbage, jeg kan huske, at jeg skal bruge mindre tid på det. Men problemet er jo, så går man ind, fordi man skal læse, eller skal skrive, eller gøre et eller andet, og så fanger det opmærksomheden.
Ja, og det er jo det, der er hele ideen. Det er jo kokain.
Det er jo det, der er the money machine.
Ja. Det er kokain.
Ja. Nå, vi skal videre i teksten, og faktisk er der sket det. Vi har lige holdt en lille teknisk pause i studiet her, fordi vi skulle bistå David Trads i at betjene en iPhone. Og
vi kunne ikke finde drejeskiven.
og nu synes jeg faktisk, David, du skal have lov til lige at puske glorie her, fordi vi havde 5 timer, hvad var det, 3 og 5 også her. Og hvad var det?
Og jeg gættede 4,5 timer, det viser sig, at det kun var 27 minutter.
Ja. Sådan.
Ja.
Så på den måde er jeg jo en helt, der burde udstilles på Nationalmuseet faktisk.
Måske kører den i en anden tidszone.
Det er meget flot.
Nå, nok om telefoner. Nu skal vi til at snakke om ligestilling faktisk. Det er en uge siden, at det var kvindernes internationale kampdag. Og der er faktisk en grund til, at jeg tager det op, fordi på kvindernes internationale kampdag, der bliver holdt et arrangement nede i Vega, hvor også statsminister Mette Frederiksen mødte op.
Ja.
Og det var tanken, at hun skulle holde et længere indlæg dernede, men sådan kom det ikke til at gå, fordi prøv lige at høre her.
Kære alle sammen, først og fremmest tak for invitationen, og tak til dig, Mette, for en vigtig tale om håb. Et håb, jeg deler håbet om en mere fredelig verden, det vender jeg tilbage til.
Ja, altså, det var, hvad Mette Frederiksen nåede at sige, eller ønskede at sige under de omstændigheder, fordi hun bliver jo afbrudt af nogle demonstranter, der råber hykleri, og der var meget vejen med Palæstina og sådan noget. Det var det handlede om. Jeg tænker ikke så meget, at det her din diskussion om, hvorvidt det er uopdragent, det der foregår. Fordi det tror jeg, vi vel et eller andet sted godt, vi kan blive enige om, at sådan, det er god stil. Men er det så uopdragent, at det retfærdiggør, at en statsminister tager sit gode tøj og går efter bare en enkelt sætning?
Kunne hun overhovedet komme til? Altså, eller blev hun bare buet, ligesom Helle Thorning?
Jeg tror, hun prøver et par gange mere, men man giver rimelig hurtigt op. Og når jeg stiller det spørgsmål, så er det fordi, jeg kan ikke lade være med at lave en historisk parallel til den 5. maj 1985, hvor Poul Schlüter står på Rådhuspladsen i anledning af 40-årsdagen for Danmarks befrielse, og så skal der ellers lige love for, at der kommer gang i butikken der. For prøv lige at høre her.
Det budskab, vi lige har hørt gentaget, virkede som trylleord dengang for 40 år siden. Vi fyldtes af en pludselig stor og overvældende glæde. Danmark havde været knuget og knægtet.
Og de kaster altså æg, og de kaster tomater. Ja. Og pointen er, Poul Schlüter fortsætter.
Ja.
Gør Schlüter det rigtige, eller gør Mette Frederiksen det rigtige?
Altså undskyld, jeg kan ikke huske det der i 85. Var det fredsbevægelsen?
Det var fredsbevægelsen, der bare synes at der var for meget ufred i verden.
Meget i modvind også i med kartoffelkur.
Ja. Og selvfølgelig.
Men situationen synes jeg faktisk betyder meget her, fordi det er ude på en åben plads, det er en rådsplads, han står bag et visir, han bliver jo ikke direkte ramt, det er meget ubehageligt, det er slet ikke det, jeg siger. Men da statsministeren står inde i Vega, så er der så et lukket rum, hvor der er mange, der står og råber meget voldsomt, og man kan jo høre på nogle af de andre, der var til stede, som altså ikke var på det her palæstinensiske hold, de sagde, at der var en utryg stemning derinde. Og hvis der er en utryg stemning, og man står sådan et sted, så tror jeg, og de fleste af os ville tænke, jeg må hellere komme væk. Og det, fordi det blev lidt dramatisk.
Ja, og det kan også være, at hun har haft nogle sikkerhedsfolk med,
som har sagt
selvfølgelig.
Men man kunne jo også have valgt den løsning, altså, og vi kender jo ikke omstændighederne, havde hun flere arrangementer, og sådan noget, man siger, nu tager vi lige en halv time, og så kan arrangørerne her sørge for at få gelejtet dem. Der er jo sikkerhedsfolk og sådan noget i Vega, altså, og så få smidt de der uromager ud, og så begynder vi.
Men var det uromager, eller var det folk, der var... Var det sådan nogen, der havde intruders, eller var det... Eller
det var forberedt, for de havde jo banner med.
De
havde banner med. Jeg vil også sige heller, jeg synes, det var en meget lille overraskelse, at der til præcis det arrangement den dag var en risiko for, at der var nogen, der ville gribe chancen til at råbe efter statsministeren, fordi de ville sige hykleri. Det var ikke så overraskende. Det var ikke så overraskende, at det skete den dag.
Altså, man kan vel sige, hvis hun havde valgt at gribe det an på en lidt anden måde, så havde vi talt om, at hun havde vist overskud i en situation, hvor hun blev dårligt behandlet. Og det er jo som regel det, vi politikere skal prøve. Altså, vi bliver jo ret ofte dårligt behandlet i forskellige situationer, og det, der ligesom er vejen ud, det er jo, at man enten kan finde en måde at håndtere det på, eller gøre grin med det på, eller noget. Det der med, at hun går, er bare, hvis man skal se det sådan rent kommunikativt, det er dårligt for hende. Altså, fordi hun kommer til at fremstå som den, der har tabt over for nogen, der står bare og råber.
Men mindre hun, som jo også hun har forsøgt i den her uge, får det til at handle om, at den demokratiske samtale er udfordret, er i fare, og der kan vi se, hvor galt det står til. Jeg er offeret.
Det bliver lidt forsøgt.
Ja, men nej, det synes jeg, hun har ret i. Jeg synes, hun har ret. Og man skal ikke inviteres til at holde en tale, og så buges af.
Nej.
Altså, jeg synes, den demokratiske samtale er virkelig meget i fare. Og jeg hader det der cancel culture, og jeg hader, at man ikke engang, altså man simpelthen ikke får lov til at tage ordet. Fordi demokrati er samtale, og det ved vi godt. Og den eneste vej ud af den her suppedags, det er, at vi sætter os ned og taler med hinanden.
Men et andet ting, som jeg også synes er lidt væsentligt, det er demokratisk samtale. Mm. I ordet samtale ligger der jo, at jeg siger noget, så siger du noget. Her er der jo tale om en tale. Altså statsministeren holder tale, og så sidder folk og lytter, og de får ikke mulighed for at sige noget modsat. Undtagen at råbe. Mm. Det er jo det, de sådan set prøver på. Ja. Men en anden ting, jeg lige vil sige, der var de tre, der skulle tale lige efter statsministeren, var også tre ministre fra regeringen. Så det var da også lidt underligt komponeret, at det alle sammen var repræsentanter fra regeringen, der stod deroppe på scenen.
Sådan er det som regel med den her regering, må jeg bare lige sige.
At de alle sammen er der.
Det meste af det, vi bliver inviteret til. Ja, der var også det der store ældre setup over i Fredericia. Der skulle vi også sidde og klappe, mens vi hørte folk fra de tre partier. Jeg synes jo også, det her det er usiviliseret. Vi har lige siddet og talt om, at man skal opføre sig ordentligt, og børn skal opdrages osv. Det er slet ikke der, jeg vil hen. Men det er jo ikke ualmindeligt, og især ikke for et venstrefløjssegment, at der bliver råbt og kastet med ting. Altså tag en 1. maj, som jeg tror blev nævnt lige før.
Ja, med Helle Thorning.
Altså, og sådan er det, om man kan lide det eller ej. Og der tror jeg bare, altså ja, den følelse, jeg måske sidder med, det er, at Mette, hun har tænkt, okay, jamen nu bliver jeg offret her. Og det er hun jo formelt set, men hun er altså også Danmarks statsminister. Hun har ikke få muligheder for at komme ud med sine budskaber. Nej. Der bliver sådan lidt makrelsalat på Marienborg over det, synes jeg.
Men vi skal heller ikke, hun er heller ikke et noget offer, og der, hun er også selv ofte lukket ned for den demokratiske samtale.
Det må man sige.
Så, ja. så selvfølgelig. Men jeg... Hvis vi skiller det helt ad og siger, at det var hvem som helst, der stod der og blev buet af, det bryder jeg mig simpelthen ikke.
Det er
altså, og det kan godt være, hun skulle have stået der lidt længere. Men jeg forstår også godt, at man tænker, okay, det her. Altså, hvis det skal være på den måde, så...
Så vil jeg hellere til Bruxelles og have et andet job.
Hvor der ikke er nogen, der råber ind. Blandt mennesker, der er, som jeg er på niveau med.
Fuldstændig mod.
Men er det ikke også... Altså, jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det er uopdragende, og det er dårlig stil og sådan noget, men det er vel for pokker også det, der karakteriserer et samfund som vores, at man må den slags, uanset hvor grimt det er, nemlig at demonstrere mod magten.
Ja. Jo, man må godt. Man må godt.
Og det måtte man jo også den dag, fordi der var jo ingen, så vidt jeg ved, der blev anholdt eller sat i spillet af dem, der stod og råbte deroppe. Men jeg vil godt sige, jeg synes, i de her demonstrationer, der er på den pro-palæstinensiske side, som vi ser også i Københavns gader hver eneste uge, der er en grad af dem, der er der, som har en ubehagelig militant måde at råbe på, som jeg også synes er lidt utryg, hvis jeg kommer til at gå forbi den. Hvor jeg tænker, der skal folk måske tænke sig lidt mere om, er det virkelig, altså skal vi virkelig råbe morder efter den danske statsminister og sådan noget i sådan nogle sammenhæng her, eller de andre ministre, dem der er ansvarlige for den her politik. Der synes jeg, der er sådan en tendens til at gå for militant til værks.
Apropos, bemærkede I, at landsretten i denne her uge omstødte byrettens dom i forhold til de her de mænd, tre, der havde hængt en eller anden op, dukken, og hun skulle klynge, dukken, der skulle klynges op. Ja. De blev frifundet i byretten, men rent faktisk idømt, jeg tror, det var 40 dages fængsel.
Ja, og det var altså, det går direkte i fængsel. Ja. Det var ikke...
Nej, de har nok søgt en tredje instans bevilling, ikke? Men det så, men de skal så afsone indtil der.
Okay. Ja. Hvad overraskede det jer, at... den dom falder anderledes ud.
Jeg har ikke læst den, men det er klart, at der er jo en, fra lovgivers side også en strammere håndtering af ytringsfriheden, kan vi jo se. Altså, og det, derfor, højesteret skal jo ligesom, eller undskyld, altså, retssystemet skal jo ligesom prøve at formidle loven også inden for den sammenhæng, som Folketinget fortolker den. Og det vil egentlig ikke underligt, at når man laver sådan et indgreb, som man gjorde i koranloven, jamen så griber landsretterne den og stemning og siger, okay, jamen der er et signal fra Folketinget om, vi ønsker mindre ytringsfrihed, og så tager de vel også konsekvenserne af det andre sammenhæng.
Ja, og det, du har ret i, det er nok en af den slags domme, der ryger helt til højesteret, fordi den er principiel. Ja. Apropos det med ligestilling, nu har vi ikke talt så meget andet om ligestilling, end at seancen der fandt sted i Vega i anledning af kvindernes...
Meget lille ligestillingsdiskussion.
Jo, men nu kommer den. Nu kommer den. Fordi
der kom, ikke at snakke om de.
Der kom ligestillingsaspekt ind i diskussionen om krudt og kugler i går, da regeringen holdt pressemøde om, at nu skal vi bruge 40 milliarder ekstra på vores vej oven i de 150, der i øvrigt er bevilget. Så, det er en anden diskussion, det skal vi ikke snakke om her. Men der kommer også et spørgsmål om værnepligt, og hør lige, hvad Mette Frederiksen sagde i forhold til, at nu skal kvinder, hvis det står til regeringen, også være værnepligtige.
At værne om sit land er altså noget af det mest ærefulde, man kan gøre. Og derfor foreslår regeringen i dag, at vi udvider værnepligten, gør ansvaret større og opgaverne flere. Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene.
Er det her et ligestillingsfremskridt, eller... Hvad er vi ude i, at kvinder nu også kan trække i trøjen?
Der er noget smukt over som menneske at have en pligt. Det var også det, vi var inde på før med opdragelse og så videre. Der er noget, der er, at du skal. Og det er klart, at når, det er jo ikke sådan, at alle, der kommer ind i forsvaret som værnepligtige, ender med at være i krig. Det kan man jo så frabede og så videre igennem. Men det der med at sige, det er noget, du skal. Tror jeg faktisk, der er noget ret godt i for et menneske at vide, at man ikke kun er et rettighedsbaseret, men der også er et pligtbaseret element af tilværelsen. Selvom jeg på rigtig mange områder er et vildt konservativt og gammeldags menneske, så lige her er der faktisk noget i forhold til ligestilling i værnepligten, jeg synes kan noget.
Jamen altså ligestilling er det jo helt åbenlyst godt der. Jeg synes jo også, det er dejligt, at der er flere, der skal være, eller formentlig vil komme til at være flere, der skal være værnepligtige.
Tvunget værnepligtige.
Og ikke frivillige. Det kan jeg jo nemt sige, fordi det ikke er mig, der skal kaldes ind, fordi jeg har den alder, jeg har. Men jeg har altid synes, at det er bedst, at der er en meget stor del af dem, der er i en given her et eller andet sted, militær et eller andet sted, der er blevet, altså der ikke har meldt sig frivilligt. Fordi hvis man har meldt sig frivilligt, så ligger det jo sig selv, at man godt kan lide militæret, forsvar og alle de her ting. Det kunne også godt være, at det var en god idé, at der i militær i trøjen var nogen, også fra nogle familier, der måske ikke synes, det her var så en god en idé, og så får vi en mere bred diskussion, og vi tager jo et bredere ansvar for at være med
i forsvaret. Ved I jo, at det er meget få lande i verden, der har kvindelig værnepligt. Det har
Israel
ja. Norge og Sverige, som jeg forstår det også, og et lidt overraskende land, som vi normalt ikke bryder os om at blive sammenlignet med.
Tyrkiet?
Nordkorea.
Nå, Nordkorea. Okay,
ja, ja. Sådan.
Okay. Okay. Det er den flot klub, at vi er medlem af.
Det vil sige, at det er også lidt blandet. Vi kan sige, at et par af de der lande har holdt fred og stabilitet, og de to andre har så ikke, så vi kan ikke lede noget ud fra det.
Nej, det kan
vi
ikke.
Men må ikke lige udfordre den der med, at det er et ligestillende træk, fordi nu vil jeg citere Anna Libak, hende fra Weekendavisen, som bestemt ikke er tilhænger. Hun er jo også sprogofficer af uddannelse, men udover hun er også journalist. Hun sagde til BT i går, da vi ringede til hende for at spørge om, hvad hun synes om det her. Hun kalder det frækt, det var ordet. Det er at sælge kvindelig værnepligt som en forbedring af kvinders muligheder. Det har ikke noget at gøre med kvinders rettigheder, siger Anna Libak. Man svækker kvinders rettigheder, når man laver en ret om til en pligt. Det er kvinder, der står for at føde børn, og hver gang en kvinde får et barn, koster det hende 10% af lønnen. Kvinder tager en større del af slæbet, uanset hvilket tiltag man gennemfører på det punkt, og lønforskellen, altså mellem mænd og kvinder, bliver endnu større, hvis kvinder oven i det at skulle føde børn, også skal tvinges ind i militæret. Det er jo en anden måde at se på det på.
Ja, og det synes jeg, altså, jeg sad, det læste jeg også, og jeg tænkte sådan, ja. Og jeg var ikke helt sådan super uenig. Og jeg går 100% ind for ligestilling, og er kæmpe feminist. Men i gamle dage, der døde kvinder i barselseng, hvis de var uheldige, og mænd døde i krig. Altså, vi skulle alle sammen igennem et eller andet meget voldsomt
strabasier,
som var farligt. Ja, og kvinder fødte mange børn. Nogle kvinder fødte måske 8 børn, mænd skulle i krig. Og det var noget værre lort. Og nu kan vi stadigvæk føde børn. Vi skal ikke føde så mange, og vi behøver ikke at føde dem med smerte, som der står i Bibelen. Vi kan få en epidural blokering. Blokade hedder det. Blokering også. Og mænd kan melde sig til militæret. Altså, vi har sådan ligesom fået det udfaset lidt. Men så jeg er også...
Men det er vel rigtigt nok, altså det her med, at altså, kvinder er bagud på point allerede, forstår mig ret, på grund af, at fødsler og graviditeter sætter dem ud af spillet i en periode.
Så fra den vinkel har hun, Anna Libak, ret. Men hvis vi nu stryger det der med, hvor meget vi optjener til pension og sådan noget, så synes jeg selvfølgelig også, at vi alle sammen skal være med til at passe på vores mødreland. Og det er ikke mændenes opgave, og de unge mænd er, altså hvis du kigger på de unge mænd og de unge kvinder, så tænker man ikke sådan, at det er de unge mænd med de store muskler, der skal passe på os, og de unge kvinder, som skal passes på. Jeg synes, det ser ud som om, de alle sammen kan passe på hinanden, og måske er kvinder i virkeligheden lidt foran på point der. Men lad os diskutere det, og lad os tale om det, og hvordan skal forsvaret indrettes, fordi nu er der også nogen, der kommer og taler om, jamen så skal vi vel sikre, at vi ikke bliver udsat for seksuel chikane. Og så var der en masse historier om kvinder, der havde været udsat for alt muligt voldsomt. De var også i pressen i går. Så vi skal nok have det sådan orkestreret på en lidt anden måde, så kvinder føler sig velkommen i forsvaret.
Hvad siger du, Morten?
Det sidste er jo rigtigt, men der er det jo en rigtig god tilgang, at man så starter med at sige, at mænd og kvinder står lige. Ja. Fordi så tvinger man jo også ligesom systemet til at indrette sig efter det. Men det der, det synes jeg, det er sådan interessante og skråstreg afslørende, det som Libak jo siger, det er, hvordan er det, man ser menneskelivet? Altså handler det kun om, hvad kan vi nå at producere? Hvilken funktion har vi i samfundet? Eller handler det også lidt om, hvad vores åndelige indhold er? Altså hvordan ser vi os selv som væsener i Danmark? Er vi nogen, der har en opgave for os, hvor vi skal være en del af det, som også kan være ubehageligt. Der er sådan en tendens til, at hvis vi kan få en blokade, hvis vi kan medicinere, hvis vi kan få noget, så det ikke gør ondt osv. osv. Livet gør ondt. Altså det gør det, uanset om du er mand eller kvinde, som heller har været inde på. Og nu er det med, hvornår får man børn og sådan nogle ting, det er jo ikke under afvikling, men det er i hvert fald færre kvinder end tidligere, der får børn, og de gør det stadig senere og så videre. Så jeg synes ikke, det gør noget, at man på det her område siger, ja, selvfølgelig skal man være med til at have en andel i fædrelandets forsvar. Og det er jo ikke sådan, at man mod sin vilje bliver dumpet ned ved fronten.
Nej.
Altså, det er jo ikke der, vi er, hverken om man er mand eller kvinde, men at man uden selv nødvendigvis har tænkt tanken og drømt om at være Rambo, bliver inviteret ind i forsvaret, finder ud af, om det er noget, og så kan man takke ja eller nej efter den der værnepligt. Det synes jeg altså, der er noget helt fornuftigt over.
Og så synes jeg også, at al respekt for Anna Libak og hendes synspunkt der, men der er jo tusind andre ting, man kan gøre, hvis man gerne vil hjælpe ligestilling og feministisk sag i den her samfund, end at sige, at kvinder ikke også skal ind i militæret, fordi isoleret set er det selvfølgelig et fremskridt for ligestilling. Det er det jo også for de drenge, altså, der så skal dele den her opgave med flere kvinder, så set fra en drengs synspunkt her, er det jo også dejligt at se, at der er nogle flere piger eller unge kvinder, der skal ind og tage de her opgaver. Så jeg synes, det er helt fint. Og igen, det er nemmere at sige for mig, og det er også nemmere at sige for Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen og alle mulige andre, for de selv har nået den alder, hvor de ikke selv skal trøje.
Men det er deres børn, og det er deres børnebørn. Mm. Så det er bare fordi det ikke er os, så er det jo stadigvæk nogen, vi elsker.
Jeg ved det godt.
Har du egentlig været soldat, David?
Det kan jeg ikke sige.
Har du, Morten? Jeg blev kasseret. Jeg trækker meget lavt nummer, så jeg skulle ind og ind, men så fik de set nogle røntgenbilleder af min ryg, og så sagde de pænt nej tak.
Men jeg tænker også, fordi nu er vi jo også inde i noget helt betændt omkring det der, og det talte Anna Libak også lidt om, det der med forskellen på mænd og kvinder, forskellen på mænd og kvinders fysik. Ja. Altså om vi overhovedet tør at tale om det. Mm. Altså om det der med at kravle rundt, og det der med det fysiske. Altså jeg er gift med en mand, som er tidligere frømand, og altså der er indtil videre ikke nogen kvinder, der er kommet igennem den optagelsesprøve. Altså, der er jo forskel. Altså, når jeg hører om nogle af de der ting, de har oplevet, altså, det forbinder jeg med noget. Jeg forbinder det ikke med en slank kvinde på 55 kilo, som er...
Men Hella, jeg hørte pensioneret brigadegeneral Torben Ørting sige, at... For jeg spørger ham, lidt ligesom du nu siger, er der ikke nogen problemer der? Så kigger han på mig og siger, at jeg er håbløst gammeldags. Ja. Der er ingen problemer, siger han, så det kan vi sagtens håndtere. Okay. Og så nævner han en gang, der synes man også i forsvaret, det var helt forfærdeligt, at vi ikke længere kunne klippe de unge mand korthånd, når de kom ind i hæren. Og det viste sig også, at det overlevede
vi.
Så han sagde, at vi overlever de der ting, der kommer. Hvis der er forandringer i samfundet, så kan vi også godt finde ud af at siger det i forsvaret, sagde han i hvert fald.
Og man kunne vel sige, at hvis det jo ikke var et problem med kvinder i forsvaret, så skulle man jo ikke lade kvinderne komme frivilligt ind heller.
Nej, nej, præcis. Men jeg siger heller ikke, det er et problem. Jeg siger bare, at der er nogle ting, især hvis man er værnepligtig, der hvor hormonniveauet det er, altså simpelthen helt op at skubbe til alle lofter.
Så kan man diskutere alderen. Altså, hvornår man skal være værnepligtig.
Jamen, det er jo der, hvor man er stærk og kan alt muligt, og omstilling er parat og kan finde vej og sådan noget. Men jeg siger bare, jamen, det kan man jo ikke. Kompas og noget kort, og man tænker jo helt ud af boksen, når man er ung, og man er jo, det er jo de unge, der...
Altså, min erfaring er ikke, at unge mennesker har bedre eller lettere ved at finde vej end os andre.
Det var også dumt sagt. Men nu ved jeg, hvad jeg mener. De er i hvert fald stærke og fulde af saft og kraft.
Det må jeg sige.
Og der er også alt muligt andet, der kører, ikke? Altså, jeg siger bare, jeg kan godt se nogle problemer. Ja. Og i forhold til det der med, at man skal ligge nærmest i den samme sovepose, i den samme bivak, og holde hinanden varme, der kan godt komme nogle kropslige reaktioner, som nogle kvinder kan opleve som lidt upassende.
Ja, det gør
og
nogle unge mænd ikke helt kan styre. Jeg er sådan set bare glad for, at vi har en kønsdebat, hvor det en gang er etableret, der er to køn, og det er de biologiske.
Nej, altså, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke.
Nu er det, der kører de 48 timer, uden vi har et eller andet vogue nonsense.
Tror du ikke, det ligger i kortene, at du også godt kan komme ind med køn nummer 3?
Nu kan du i hvert fald ikke undgå at blive værnepligtig ved at sige, at du er en pige.
Vi skal i hvert fald vi skal bare tale om det med stille og rolige stemmer, det her. Og så skal vi måde, som kvinder jo også nogle gange synes, at det der med den der barselsorlov, så vil de gerne have det hele selv. Det er der også nogle kvinder. Det er sikkert også mange af de samme, som synes, at skal vi nu tvinges ind i forsvaret og udsættes for alt muligt. Altså, der er bare noget med de her køn, som vi ikke helt har fået styr på endnu. Er der forskel, eller der ikke forskel?
Og så kom alt det der vogue og smadrede al logikken, og så sidder vi her og tror...
Jo, men det er tideværv, og nu bliver vi nødt til at sige, at nu taler vi om tingene på en anden måde. Vi skal bare erkende, at der er nogle forskellige kroppe.
Ja.
Der er nogle forskellige kroppe, der har nogle forskellige kompetencer. Men, det tror jeg, vi bliver nødt til.
Men nu har Morten jo mange gange sagt, at han er højkonservativ, så jeg kan godt forstå det her. Det er en hård ind at tage. Men alligevel er det alligevel dig, der sidder her og siger, Morten, at du synes egentlig, det er helt fint, at kvinderne kommer ind. Sådan hørte jeg dig til at starte med.
Du har også accepteret de kvindelige præster. Og...
Det har jeg slet ikke noget problem med.
Jeg synes, jeg skal bare lige tjekke
en anden forkyndelses, altså tilgang og forståelse af forkyndelsen, synes jeg også, man skal have lov til at have mandlige præster, fordi der skal være forkyndelsesfrihed. Altså reaktionære folk skal også have en plads i folkekirken, mener jeg. Altså to af de tre præster i min kirke, de er kvinder. Så det synes
men
jeg
de er blevet kvindefag. Ligesom, altså læger, det er også kvinder.
Ja. Læger, jeg vil egentlig ønske, at man kom et sted hen, hvor man ikke så kønnet. Altså hvor det var sådan, hvor det egentlig ikke gjorde
min
en forskel
kirke,
på prædiken.
Min kirke, Morten, er den, hvor Margrethe Auken kommer fra. Der er du også velkommen.
Ja, tror jeg måske.
Så står du over, mener du?
Ja.
Nå, men ja, hvis jeg har været sådan en mentalt fraværende seneste par minutter, så er det fordi, jeg har siddet og kigget på, hvad det så er for nogle forhold, som kvindelige, også de mandlige møder kommer til at møde derude på kasernerne. Der er skimmelsvampen, og der er meget vejen. Men prøv lige at se på frokosten her. Fordi
er
her,
der kød? Er der alt for meget?
Se her, det er en frokost på en, på en kaserne.
Er det grillet kylling?
Prøv at se, grillet kylling og sovs. Se, når jeg fremhæver det, så er det fordi, i denne her uge kom det nemlig frem, at sådan et måltid ude på en kaserne.
Ja. Jeg er allerede vred nu.
Står i, som det ser ud der, 53 kroner. Ja. Men det er så også kun fordi, det kræves, at det bliver vejet. Hvis man havde taget et stykke kylling mere, så var det blevet endnu dyrere.
Okay. Ja. Det kan godt være, at det lige skal konkurrenceudsættes.
Men nu skal I så høre, hvad tror I en frokost i Forsvarsministeriet koster?
120 altså, kroner.
Ja, det havde været rimeligt, ikke også? Altså der, hvor, der, hvor generalerne spiser, der, det. Hvor Troels Lund Poulsen
Djøfferne.
Giv noget støtte derfra til det der.
Ja. 28 kroner, og så kan man spise lige så meget, man vil, og alt muligt forskelligt, og man skal ikke veje det
inden man... Nej, det er usselt.
Det er usselt. Ja. Det er usselt. Det er simpelthen usselt. Jeg har godt set det, tror jeg. Det er jo usselt, men det er jo desværre ikke usædvanligt. Men det er selvfølgelig mærkeligt, at de folk, der lever derude på de her kaserne under rædselsfulde forhold, de ovenikøbet også skal straffes. Og ja, mit gæt vil være, at der også er nogle af dem, der er i trøjen, der er derude og løbe, der faktisk er meget sultne
og
meget
mere sultne.
Ja,
og meget
mere sultne. Præcis, ikke alle de laceller ved bøffer.
Nej, det skal de altså ikke. Det kan man altså ikke leve af i forsvaret.
Giv dem noget kylottesteg. Ja.
Men hvordan er det, Morten? I er med i forsvarsforhandlingerne?
Ja.
Jamen, kunne I ikke... Så...
Jo, dem, jeg må ikke læse
det der. Tage op det?
Det er da helt forrygt. Altså, de kan jo kun køre en kantine i Forsvarsministeriet til så billig enhedspris, hvis de får en eller anden form for støtte. Altså,
det er det, vores milliarder går til.
Ja, det kan ikke være rigtigt.
Men du spiser også rimelig billigt på Christiansborg, gør du ikke?
Meget, meget sjældent, jeg spiser den mad, der er på Christiansborg.
Hvorfor?
Ja, for jeg synes ikke, det er særlig godt.
Er det rigtigt?
Ja. Og også for det,
jeg tror, de vil give der ude på kasernerne, vil de give deres højre arm for det, du bliver
tænkt på Christiansborg. Ja, men det er også fint. Men altså, så skulle du se, altså, i dag for eksempel, der har jeg spist to dåser tun i vand, og så med en ordentlig gang mayonnaise ovenpå. Ja. Så velbekomme. Men det kostede til gengæld kun det samme. Så det er faktisk billigere, end det, de får i Forsvarsministeriet.
Ja.
Tun i vand?
Ja, tun i vand.
Hvorfor tager du ikke tun i olie, hvis du alligevel putter mayonnaise på?
Jeg synes, Morten, du bør være... Du må være køkkenchef derovre.
Men hør her, det er jo det her.
Det vil jeg gerne på.
Venner, det er jo det, denne her udsendelse kan. Vi begyndte at tale om ligestilling og kvindelig værnepligt, og så nu er vi endt i en diskussion om tun i vand eller tun i olie.
Ja, tun i olie er bedre.
Nej, selvfølgelig skal vi have kvindelig. Altså, selvfølgelig skal vi alle sammen ind og passe på os på hinanden. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal bare lige ind og sådan justere lidt nogle steder. Tror jeg.
Ja.
Jeg vil gerne have haft min datter i militæret. Vi prøvede at overtage hende.
Ja.
Og så skal vi jo også huske på, at vi er dog begunstiget heldige i vores del af verden, at vi ikke ligesom for eksempel nede i Ukraine skal have alle mænd,
ja.
Og i øvrigt i stigende grad også kvinder i trøjen for at kæmpe.
Du kigger på de lande, der har kvinde i værnepligt, altså lige så bort fra Nordkorea, ikke? Men altså Israel, Sverige, Norge, det var de lande, vi talte om. Det er jo ikke decideret dårligt fungerende lande, eller hvor der ikke er ligestilling. Eller, altså,
du tog forbehold for Nordkorea.
men det er der trods alt nogle lande, vi normalt godt vil sammenligne os med.
Jeg tror også, at det vil være godt for mange af de der curlingforældre, som stadig har navlestrengen
siddende
i forhold til altså børnene, som jeg aldrig har fået klippet den der navlestreng, at de skal simpelthen aflevere deres børn. Unge mennesker, og sige, nu kommer de militære, og I må ikke ringe til dem. I må ikke sms'e og spørge, hvordan har du fået noget at spise?
Jamen, tror du ikke, der bliver opfundet et aula for unge værnepligtige, der skal være inde i 11
men
måneder?
Men så kører vi med nogle ordentlige firewalls, så ingen kan komme
ind. Ikke hvis de er over 18.
Jeg tror, vi skal have de her forældre til at give afkald. Ja. Det vil være godt i forhold til at sende de unge
mennesker. Gerne inden de bliver indkaldt.
Ja, men, måske endda.
Ved hvad? Vi er faktisk ved at være der, hvor vi skal være, når vi skal slutte den her udsendelse, nemlig en times god snak.
Vi er blevet fuldstændig enige.
Tak.
Ja, det har da ikke været sådan.
Du mangler bare at afgive et politisk løfte, Morten Messersmith, nemlig at prisen på frokost på landets kaserner skal halveres. Det kunne være jeres mærkesag.
Vi kommer ikke til at sove en hel nat søvn, før det er realiseret. Det kan jeg
hørte sige. Også Morten sige, at han faktisk overvejer at søge jobbet som køkkenchef, for at få styr på de der
det
ting.
Det vil jeg rigtig gerne. Ja, altså, der er et eller andet med deres kort dernede, som jeg ikke helt har. Men Men altså, nu har jeg jo bare taget konsekvensen selv og taget min madskæbne i egen hånd ved at købe noget.
Morten Messersmith, tusind tak, fordi du debuterede her i det gode selskab.
Det var meget glad for.
Det var en fornøjelse. Også tak til gengangeren David Træs.
Tak.
Dejligt, du var med, og også skønt endnu en gang, at du var med, Helle Juf. Det har været skønt at have dig i panelet. Også tak til lytterne, fordi I gad at høre med. Og tak til Lauke og Alex, der sidder ude i regien. Selv hedder jeg... Ja, det er rigtigt, hvad Lauke lige siger i øret på mig. Det lytter, I skal endelig skrive ind med gode idéer til, hvad vi kunne behandle i det her program. Skriv til selskab@bt.dk, eller hvis I synes, det er nemmere, så find mig på et af de der sociale medier, som jeg bruger mine 5 timer og 21 minutter på om ugen. Tak i hvert fald, fordi I gad lytte til det. Jeg hedder Henrik Qvortrup og er tilbage med en ny udgave af BT og det gode selskab næste fredag. God weekend.
Super.
Tak for det.
Ja, tak for det.
Det var en fornøjelse.
Det var der. Vi kom der godt omkring.
Ja. Jeg tror også ikke, det var 27 minutter kan være rigtigt. Det var alligevel.
Du er...